Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Івана Мельчынка адказвае ў судзе за плакат «Мусарок», які ён разгарнуў побач з відэааператарам спецслужбаў. Ад заўтра даражэюць мяса, малако, хлеб. Расійскія трымальнікі аблігацый гандлёвага дому Палесся судзяцца за свае дывідэнды і ўкладзеныя грошы. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі навінаў «Франак вячорка». Сёння ў свеце. Пачынае працу Каннскі кінафестываль, самы вялікі кінафестываль у свеце. Склад журы ў гэтым годзе ўзначальвае італьянскі рэжысэр і лаўрэат «Залатой пальмавай галінкі» Нані Марэці. Беларусь прадставяць ажно дзве стужкі – Сергея Лазніцы «У тумане» і «Жыве Беларусь» польскага рэжысэра Кшыштафа Лукашэвіча. Падрабязнасці ў наступных выпусках міжнародных навінаў. Прэзідэнт Грэцыі Каралес Папуліас прызначыў новым часовым прэм'ер-міністрам краіны старшыню вышэйшага адміністрацыйнага суду Панайотіса Пікраменаса. Ён узначаліць гэтак званы тэхнічны ўрад Грэцыі на некалькі тыдняў да датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць 17 чэрвеня. Паводле апытанняў, перамогу на новых выбарах могуць атрымаць ультралевыя сілы, якія выступаюць супраць бюджэтных скарачэнняў і пагадненняў з еўразвязам, а таксама МВФ. Што, хутчэй за ўсё, прывядзе да выхаду Грэцыі з еўразоны. Як мы паведамлялі раней, Грэцыя перажывае востры пазыковы крызіс. У Газе пачаўся працэс у справе Радкі Младзіча. Былы камандуючы арміі баснюскіх сербаў генерал Радка Младзіч абвінавачваецца ў генацыдзе і этнічных чыстках у Боснії падчас вайны на Бальканах у першай палове 90-х гадоў. З такімі абвінавачваннямі выступіў пракурор Дэрмат Грум на працэсе ў справе Младзіча ў міжнародным трыбунале ў Газе. Выступілі сведкі, сярод іх маці адной з ахвяраў Фазіла Эфендзіч.
Мы пабачым, як суд будзе рабіць сваю справу і як яго віна будзе даказаная ў судзе. Суддзі не прымаюць рашэнні на аснове эмоцыяў і болю ахвяраў, але толькі на аснове бясспрэчных фактаў. Сем'і ахвяраў і іх эмоцыі – гэта нешта іншае. І тое, чаго я хачу, каб ён ніколі больш не выйшаў на свабоду, каб ён атрымаў належнае пакаранне з боку сістэмы правасуддзя і ад Бога таксама.
Радку Младзічу цяпер 70 гадоў. Больш за 15 гадоў ён хаваўся ад правасуддзя, аднак у траўні летась быў арыштаваны ў Сербіі і экстрадаваны ў Гагу. Ён абвяргае ўсе абвінавачванні. Кітайская паліцыя расследуе выпадкі продажу фальшывых свіных вушэй, насамрэч зробленых з жалятыну. Падробленыя вушы былі выяўлены на рынку ў Гуанчжоу. Адзін з пакупнікоў паскардзіўся на дзіўны пах, які сталі выдаваць вушы, калі ён пачаў рыхтаваць іх далікатэсныя стравы, паведамляе кітайскае выданне China Daily. Пасля праверкі спецыялісты высветлілі, што вушы былі зробленыя з жалятыну і аліату натрыю, які выкарыстоўваецца для вырабу мыла. Кітайскі ўрад апошнім часам імкнецца надаваць пільную ўвагу харчовым і бяспецы ў краіне. Лідары Нямеччыны і Афганістану Меркель і Карзай правялі ў Берліне перамовы аб партнерстве. Нямеччына выказала гатоўнасць штогод прадстаўляць Афганістану фінансавую дапамогу ў аб'ёме 150 мільёнаў еўра для падтрымання баяздольнасці паліцэйскіх і вайсковых сілаў пасля прыходу замежных войскаў. Ну і сумная навіна. 15 траўня на 84-м годзе жыцця памёр мексіканскі пісьменнік Карлас Фуэнтэс. Ён належаў да найвыдатнейшых пісьменнікаў гішпанамоўнай літаратуры Лацінскай Амерыкі. Это был выпуск международных новинок на Радио Свобода.